Krásné dopoledne. Na vlnách Českého rozhlasu Olomouc vás jako každou neděli zdravím od mikrofonu cyklu Přímo z místa. Mé jméno je Mirek Kobza a právě dnes si připomínáme 400. výročí od památné bitvy na Bílé hoře. O Bílé hoře se v českých dějinách mluví v mnoha různých perspektivách, ale vesměs se všichni shodují, že se nějakým způsobem do historie českých zemí a tím pádem i Moravy podepsala. A v dnešním Přímo z místa mám na to průvodce Tomáše Parmu z Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého, který se historií období bělohorské, předbělohorské a těsně po bělohorské dlouhodobě věnuje. Takže přeji dobrý den.
Dobrý den.
Hodnotit bychom měli vždycky až nakonec, ale já se vás nemůžu nezeptat, jak se tedy Bílá hora podepsala do toho, co prožíváme třeba teď. Je pravda, že i po 400 letech je Bílá hora stále nějakým způsobem přítomná, protože i třeba politici se toho občas chytají.
Určitě. Bílá hora v podstatě, když se podíváme na tu samotnou historickou událost, tak ono se zas tak moc nestalo. Jednoho sichravého, mlhavého a velmi nepříjemného podzimního dne se setkala dvě vojska nedaleko Prahy. Jedno z nich, které mělo nevýhodnější postavení, protože halt jako útočilo spod kopce na toho protivníka, který byl nahoře na kopci, tu bitvu nakonec vyhrálo. A v podstatě, kdybychom se podívali jenom na tu samotnou bitvu, tak byla to jedna z bitev války, která trvala 30 let a de facto by se nemuselo vůbec nic stát. Zajímavé je, co se vlastně stalo bezprostředně po té bitvě, že jo? Jak to pokračovalo. A tam si musíme uvědomit, že už těm současníkům to v té době připadalo tak trochu jako zázrak, jo? Prostě, že to stavovské povstání, které začalo o 2 roky dříve, tedy v Čechách o 2 roky dříve, se v podstatě po té jedné prohrané bitvě zhroutilo jako domeček z karet. I přesto, že tady byla vlastně většina nekatolického obyvatelstva v těch českých zemích, byly vybudovány struktury, které umožňovaly vedení toho státu, i přesto, že byly mladé a moc nefungovaly ještě pořád, tak se to stavovské povstání najednou zhroutí. Panovník Fridrich Falcký uteče, že jo, a Praha se v podstatě vydá bez boje. Bylo to 8. listopadu a de facto už na konci listopadu Ferdinand II. Byl vítěz. Takže vlastně je to celkem zajímavý, že jedna bitva, ano, byla to vojenská záležitost, ale jedna prohraná bitva vlastně iniciovala ten konec toho stavovského povstání.
Ještě se k tomu vrátíme, ale mě v té chvíli zajímá přímo v té bitvě, jak to tedy bylo s těmi Moravany, kteří chudáci jako poslední zůstali u té zdi. Bylo to tak nebo nebylo?
No tak byli to vojáci, kteří byli jako najatí prostě a financovaní moravskými stavy, to jo. Jestli byli Moravané, to je otázka. Víte, v téhleté době už ty vojska zkrátka dobře nejsou záležitostí jako původního obyvatelstva. Ty vojska se najímají, že jo, prostě jsou to žoldáci, kteří můžou pocházet odkudkoliv, jo. A pak to pokračuje v celou tu 30-letou válku. Vlastně máte třeba, že o nějakých 22 let později budou okupovat Olomouc Švédové, no ale kolik z nich bylo skutečně Švédů, jo, prostě tak jako kolik Moravanů teda jako bylo u té zdi toho Letohrádku a hrdině tam padli, no tak asi tam padli, ale těžko říct, kolik jich bylo a určitě asi většinou nemluvili česky, jo, to. Tak si to představovat nemůžeme, takže je to taková mytologie, ale těch mýtů okolo Bílé hory právě v našich dějinách velmi mnoho, jo, protože ta bitva samotná nebyla tak důležitá, bezprostředně po ní se teda zhroutilo to stavovské povstání. Ale to, co my jsme na Bílou horu jako navršili v našem národním vědomí, v naší jakési mytologii národní, kterou si každý ten národ buduje.
Národní mindráku bych řekl trošku.
Může to tak i být, jako jo, v naší národní depresi. Tak to všecko, jednak se to tam vrší postupně, jo, to museli bychom mít vrstvičku po vrstvičce a sundávat z té cibule vždycky jeden kousek šlupky a pak další, abychom se dobrali k tomu původnímu počátku, tak to všecko je daleko důležitější možná dnes v tom našem národním povědomí. Aspoň těch lidí, kteří o tom přemýšlí, aspoň těch lidí, kteří si to nějakým způsobem uvědomují. Samozřejmě předpokládám, že pro spoustu z obyvatel této země bude Bílá hora něco, o čem trochu něco vědí, ale jako zas ne moc. Jo. Moc bych to nepřeceňoval taky na druhé straně.
Mým dnešním hostem je Tomáš Parma z Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého. Jak to bylo v době těsně před Bělohorské tady v tom našem olomouckém kraji? Bylo tady katolické panstvo, bylo tady protestantské panstvo. Ta Morava sama o sobě nebouřila zdaleka tak jako ty Čechy.
Určitě, na Moravě ta tradice byla trošku jiná a datuje to, já nevím, 20 let před začátkem toho stavovského povstání, kdy vlastně Morava se na chviličku zase oddělí od Čech. V roku 1608, na rozdíl od Čech, které jsou pod přímou vládou císaře Rudolfa II. Společně s Lužicemi a Slezskem, tak Morava, Rakousko a ten kousek Uher, který Habsburkům ještě zbývá, jsou pod nadvládou jeho bratra Matyáše. To třeba znamená, že pro Moravu nebyl vydán Rudolfův majestát. Ten platil pouze pro Čechy a ještě separátně byl vydán pro Slezsko, ale pro Moravu neplatil a tady ta situace byla jiná. Tady samozřejmě ti nekatolíci, nebyli to jenom luteráni, ale byla to třeba taky jednota bratrská, tak to nekatolické obyvatelstvo bylo ve většině. Taky v Olomouci většina měšťanů Olomouce byla nekatolická. Ale v téhleté době, i přesto, že mají velice silné pozice politicky, tak třeba v těch městech jsou ti nekatolíci celkem na tom byti, nemají možnost mít svoje nekatolické bohoslužby. V královském městě Olomouci byl takový pokus o to udělat tady modlitebnu v jednom z domů v dnešní České ulici, ale v podstatě to jako bylo zakázáno, takže ti olomoučtí nekatolíci buď to museli odjíždět z města do nějakých menších měst, kde teda ty nekatolické bohoslužby byly, a nebo museli počkat vždycky dvakrát do roka, tady zasedal zemský sněm a zemský soud a ta šlechta, která sem přijížděla, tak tam měla privilegium ve svých domech a bylo to necelých 10% domů v Olomouci patřilo šlechtě a tady v těchto domech teda oni si mohli nechávat sloužit soukromé bohoslužby a ty samozřejmě mohly být i nekatolické a často tomu taky bývalo.
Poznáme ještě dnes třeba, která ta část byla tohodle kraje třeba katolická, nekatolická. Dá se to nějak vysledovat třeba na stavbách, na historických památkách?
Mně to moc nepřijde. Samozřejmě my máme typicky protestantské kostely, třeba na Šumpersku, Jesenicku, ze kterých se později staly katolické kostely. Jsou bratrské modlitebny, které byly následně přestaveny na katolické kostely. A když se podíváme do Holešova, tak mě to jenom tak napadá namátkou, že jo? Tam je ten dnešní kostel svaté Anny, který vznikl po rekatolizaci toho panství ještě v době předbělohorské a který vlastně byl upravený z protestantské modlitebny a takovýhle případů bychom tady našli hodně. Ten protestantismus tu krajinu tak jako moc nepoznamenal. Pozůstatků je málo tady z téhle té doby a musíme si uvědomit, že potom se prostě převalilo českými zeměmi to obrovské hnutí baroka, které vytvořilo vlastně tu krajinu, ve které žijeme, jo? Které jí dalo ráz a charakter. Takže sice máme ojedinělé památky a můžeme to tam vidět, ale na druhé straně to baroko bylo tak silným hnutím, jo, pohybem, který proniká vlastně celou tu společnost, že té krajině vlastně vtisklo ten charakter, který má dneska, který v podstatě my máme tak zidealizovaný třeba v těch ladových obrázcích, jo, prostě, ale ty ladové obrázky halt zobrazují ten český, eventuálně moravský venkov v podobě, kterou mu vtisklo baroko v 17. a 18. století.
Ještě bych se zmínil o jedné takové události, která se v Olomouci stala těsně před Bílou horou. A to byl vlastně soud s Janem Sarkandrem, i když v té době to asi zas tak významná událost nebyla.
Byla a nebyla. Určitě ten proces Jana Sarkandra byla věc, která rezonovala. Bylo to v průběhu toho stavovského povstání. On byl obviněn z velezrady. Musíme si uvědomit, že zhruba 10 let předtím se odehrál podobný proces s jeho bratrem Mikulášem Sarkandrem, který teda skončil patovou situací, kdy teda ten Mikuláš Sarkandr při pohrůžce tortury vlastně utíká z vězení a skončil pravděpodobně někde v Pasově. A za druhé, už ve své době byl Jan Sarkandr určitě vnímán jako mučedník. Krátce poté, co vlastně umírá v Olomouci, tak kardinál Dietrichstein, tehdejší olomoucký biskup, který je v exilu ve Vídni vlastně během toho stavovského povstání, nechává tisknout obrázky a píše dopisy o tom, že teda ten kněz jako zemřel mučednickou smrtí a že zemřel jako mučedník, čili čili ta událost nebyla vnímána jenom okrajově. Jo? Řekl bych, že možná i ze strany těch stavů, kteří ho vyslýchali, to byla taková příležitost, jak si to s těmi katolíky tak trochu vyřídit, a Sarkandr byl zrovna po ruce, tak to teda lapidárně řečeno slízl. A slízl i to, že tenkrát se vyhnul tomu mučení ten jeho bratr. To ti stavové měli ještě čerstvě v paměti.
Jaká byla v té době funkce olomouckého biskupa?
Dietrich Stein se stal olomouckým biskupem už v roce 1599, čili v době začátku stavovského povstání na Moravě už byl biskupem 20 let. Navíc si musíme uvědomit, že to byl jediný biskup na Moravě v té době. To olomoucké biskupství zabíralo celou Moravu, část Slezska, a proto byl teda vrcholným představitelem toho církevního života, to je evidentní. Ale biskup nebyl jenom představitelem církevního života. Biskupství patřila zhruba 10% pozemkového majetku na Moravě. Biskup byl předním členem stavovské obce, těch stavů, kteří spolu s panovníkem vedli tu zemi, a byl vlastně jakousi vedoucí postavou té stavovské obce. Čili ani v tom předbělohorském období to není jenom církevní představitel. Je to člověk, který je politickou postavou, daleko víc, než si to dokážeme představit dneska.
Kardinál František z Dietrichsteina byl rodákem ze Španělska, byť tam vlastně se narodil, protože jeho otec jako habsburský diplomat působil na španělském dvoře. Byl to člověk, který vyrůstal v katolickém prostředí, přišel na Moravu díky tomu, že jeho otec získal panství v Mikulově. Nicméně on to moravské prostředí velmi dobře znal. Docela zajímavé je, že když se podíváme na tu dobu, jak on vlastně přišel na té vítězné straně po Bílé hoře zpět do Olomouce a začal tady vládnout, protože on dokonce byl jednu dobu hanlivě označován jako moravský král nebo kroměřížský král, tak vlastně on se ale choval vůči těm svým nepřátelům poměrně smířlivě. Dokonce prý to byl on po Bílé hoře, který nabádal císaře k milostivosti vůči těm obviněným. Přestože my ho máme trošku zafixovaného jako toho tvrdého rekatolizátora, tak jak to bylo?
Ono to má ty své kořeny už v tom předbělohorském období, kdy ten Dietrich Stein žije s tou politickou obcí. On je součást té Moravy, přestože ze začátku jsou tam spory s Karlem starším ze Žerotína už během jeho příchodu vlastně na ten slavný olomoucký tříkrálový zemský soud v roce 1600, ale Dietrich Stein se už v tom předbělohorském období dokáže zžít s tou moravskou stavovskou obcí a dokáže se stát jejím členem. Čili tam jsou osobní vazby, které překračují třeba i ty konfesní hranice, a máme v některých jako fázích, jsou i někteří nunciové, kteří jsou mu nepřátelsky naladěni a kteří o něm vlastně jako by píšou do Říma velmi hanlivě, že se paktuje s protestanty, ale ten biskup ví, že prostě nemůže vystupovat jako tvrdý rekatolizátor, protože si to zkrátka dobře nemůže dovolit. A tyhle ty osobní vazby tam samozřejmě byly. Během toho stavovského povstání, tak víte, ono tady na Moravě to stavovské povstání, v podstatě ta Morava k tomu byla tak trochu těmi Čechy donucena, částečně i vojensky. Samozřejmě byly tady ty horký hlavy, které nakonec zapříčinili rok potom, co to vypuklo v Čechách, že se Morava k tomu stavovskému povstání přidala. Takže tady, ale byly tady taky jako mnohé moudré hlavy, které říkali, nedělejte to, přijdete o všechno. Karel starší ze Žerotina je dobrým příkladem. Zůstaňte věrní tomu panovníkovi, kterého jste si původně zvolili.
Četl, že napsal dokonce nějaký dopis, kdy říká, že Češi jsou mistři v tom, jak si zničit vlastní budoucnost.
Nabádal k racionalitě a k rozumu. Taky on sám se k tomu stavovskému povstání nepřidal, tak podobně jako Dietrich Stein, když to stavovské povstání začínalo v Brně, tak byl vlastně internovaný ve svém vlastním domě, nikdy třeba neholdoval Fridrichu Falckému a tak podobně. Když potom se teda to stavovské povstání po té Bílé hoře skutečně sesype, tak ten Dietrich Stein má samozřejmě lepší pozici než v Čechách, protože tady skutečně to stavovské povstání nebylo tak intenzivní a bylo tak trochu jako se zpožděním, ale dokáže tedy nabádat jako císaře skutečně k tomu mírnějšímu zásahu. Ani v Brně, ani v Olomouci žádné hlavy nepadaly bezprostředně po tom stavovském povstání. I přesto, že padly rozsudky smrti, tak byly zaměněny za majetkové postihy. Neříkám, že těch majetkových postihů bylo málo, lidi skončili taky ve vězení a tak podobně, ale ten průběh toho trestu za stavovské povstání, který ten Ferdinand II. Chápal jako vlastizradu na legitimním panovníkovi. A tak to taky jako v očích celé Evropy vlastně vypadalo. A to dokonce i na protestantské straně to takhle bylo víceméně vnímáno. Tak ty zásahy tady na Moravě nebyly tak tvrdé, tak spektakulární jako v Čechách, kde ten postih jako začínal tím krvavým antré, které vyrazilo dech i té mezinárodní politické scéně.
Mluvíte o popravě 27 českých pánů.
Jo, samozřejmě.
My jsme si před písničkou povídali o osobnosti biskupa kardinála Františka z Dietrichsteina. Jak to ale bylo s tou rekatolizací? Protože on se opravdu postaral o téměř vymizení protestantských a nejen protestantských snah z celé Moravy a musím říct, že byl v tomhle velmi úspěšný.
Musíme rozlišit dvě věci. Jednak je to teda ten trest, jako ty konfiskace, které jsou vlastně trestem za to, že ti lidé byli účastní toho stavovského povstání. A ten se netýkal jenom nekatolíků, ten se týkal i katolíků, kteří se za to povstání i během toho povstání nějakým způsobem angažovali. Ta druhá věc je, skoro paralelně nebo bezprostředně potom začíná ten proces té rekatolizace. Začíná tím, že jsou nejprve vykázáni teda nekatoličtí duchovní ze země. A tady teda ten Dietrichstein, který je v téhleté době gubernátorem Moravy, čili skutečně něco jako místokrálem, zastupuje císaře, až později se teda stane znovu tím zemským hejtmanem, až to je tak trochu jako normalizovaný ta situace, tak jedná ne ani tak jako biskup, ale jako zástupce panovníka, jako zástupce státní moci. V jeho postavě jsou vlastně tyhle ty dvě role spojeny. Takže dojde samozřejmě k vyhnání toho nekatolického duchovenstva, později dojde k nařízení, že se teda lidé mají obrátit na katolickou víru, je tam rekatolizační dekret pro šlechtu a samozřejmě potom to obnovené zřízení zemské pro Moravu, které jednoznačně říká jako jakási ústava, chcete-li, že je potřeba přijmout stejnou víru, jako má panovník v roce 1628. To vyhnání těch nekatolických duchovních v podstatě vyvolalo kolaps té farní správy na Moravě. Dietrichstein na sklonku svého života, on umírá v roce 1636 a odevzdává vlastně svou poslední zprávu o stavu diecéze ad limina papeži v témže roce a tam píše, že na Moravě je 636 far a že on má k dispozici 257 duchovních. To jsme v roce 1636. Už tedy nějakých, dejme tomu, 15 let poté, co vlastně ta rekatolizace tak nějak jako funguje a ještě pořád tady nejsou ti duchovní, kteří by se o ty fary starali. Ten kardinál prostě chce po řeholnicích, aby dělali to, co normálně nedělali, aby skutečně fungovali jako ti faráři. Dostává na to povolení přímo z Říma. Snaží se i třeba poměrně kuriozním způsobem. Někde na severní Moravě, nebo už to bylo spíš Slezsko, se mu nabídlo několik protestantských duchovních, že teda oni by se klidně stali katoliky a působili by dál jako duchovní, kdyby to bylo možné. Dietrichstein píše do Říma, že by je vysvětil vlastně na katolické kněze. Problém byl teda v tom, že byli ženatí a co s těmi manželkami. Vzhledem k tomu, že z Říma chtěli, aby všechny vstoupili do kláštera, tak z téhle té možnosti řešení vlastně nakonec sešlo, ale je to celkem zajímavý pokus, který by nás dneska možná i překvapil, jo? Prostě jak ti lidi byli otevřeni vlastně v té nutnosti mít ty duchovní. Země byla ve válce, zbídačená, když táhl nepřítel, bylo to stejně špatný, jako když tady byla vojska císařská, ať to byli naši nebo ti druzí, tak to vždycky znamenalo devastaci té země. Začal být hlad, ti lidi byli podvýživení, byly tady všelijaké nemoci, epidemie, mory, to obyvatelstvo vymírá a teď ti katoličtí duchovní prostě v podstatě nejsou, jo? Čili těžko mluvit o rekatolizaci v průběhu 30leté války. Po ní, ano, po roce 1650, kdy se ten stav normalizuje, kdy se pomalu začne ta země znovu osídlovat, kdy se pomalu začnou rodit ty děti a část z nich se může stát katolickými duchovními, tak jo, ale o skutečné rekatolizaci Moravy bych mluvil někdy až třeba v 70. letech 17. století. Lidé museli být alespoň formálně katolíky, když potom se ta situace změnila, jako třeba tady v Olomouci v roce 1642, to dobyli Švédové, kteří byli nekatolíci, tak část těch olomouckých měšťanů velmi rychle se stala taky nekatolíky, jo? Protože byli katolíky jenom na oko a spíš sympatizovali s tím svým původním náboženstvím. Pak byla samozřejmě určitá skupina lidí, kteří to bylo v podstatě jedno, jestli jsou katolíci nebo nejsou, a pak byli samozřejmě i ti přesvědčení katolíci, jako nebylo jich mnoho, ale byli tam taky takoví. A to potom jako jako pokračuje nejenom v době té švédské okupace a poté, co teda ti Švédové po 8 letech odejdou, takhle se nám to ve spoustě měst, tahle ta skladba vlastně náboženská, prolíná dalšími desetiletími a tím dalším obdobím.
My jsme si povídali o Františku, kardinálu z Wittrichštejna, který byl takovou osobností po bělohorské doby tady na Moravě, ale napadá mě druhá taková osobnost, a to osobnost světská, a to je Karel z Lichtenštejna. Vlastně první držitel titulu zemského knížete, člověk, který si také vlastně pomohl tím, že se přidal na správnou stranu, ale ku podivu, když jsem četl jeho životopis, tak jsem zjistil, že on zdaleka také nebyl takovým bojovníkem proti protestantům a dokonce sám protestantem byl.
Původně určitě. Karel z Lichtenštejna i jeho bratři byli původně protestanté a zhruba ve stejné době, ve které ten Wittrichštejn přichází na Moravu, konvertují ke katolicismu. V jejich případě bychom mohli mluvit jako vyloženě o nějakém politickém kalkulu, který je s tou konverzí spojen. Na rozdíl od Wittrichštejna měl Lichtenštejn trošku výhodu, protože Wittrichštejn byl z rodiny, která byla původem z Rakouska a přišla v předchozí generaci na Moravu. Zatímco Lichtensteinové v moravském prostředí působí od středověku, nějakého minimálně 13. století, jsou tady, mají tady majetky. Jo. Karel z Lichtensteinu a už jeho předkové jsou výborní finančníci, takže dokážou půjčovat i panovníkovi celkem významné sumy peněz. Mají taky vynikající sňatkovou politiku, takže právě v téhleté generaci Karel z Lichtensteinu a jeden z jeho bratrů si berou poslední dědičky rodu pánů z Boskovic, velmi bohatého moravského rodu. Díky tomu se už v tom předbělohorském období dostávají k dalšímu pozemkovému majetku, který významně rozmnoží základnu toho rodového majetku. To s tím knížetem není úplně pravda, protože on už tady jeden kníže byl, jo? A to byl olomoucký biskup, protože olomoučtí biskupové ten knížecí titul měli už dřív než ti Lichtenštejni a v podstatě zhruba ve stejné době, kdy teda ten knížecí titul rodově získávají Lichtenštejnové, tak ho získávají Wittrichštejnové. Oba dva tyhle ty rody se stanou největšími příjemci těch pobělohorských konfiskátů a největšími kupci těch statků, které prodávají ti nekatolici, kteří se chtějí vystěhovat. V podstatě se stávají nejbohatšími rody na Moravě. Wittrichštejnové později teda vymírají po meči, zatímco teda ti Lichtenštejnové vlastně tady přetrvávají až do druhé světové války. Ten Karel z Lichtenštejna to je zase podobný. Jo? On byl původně český bratr, studoval s Karlem starším ze Žerotina na těch jejich cestách po západní Evropě. Měl s těmi lidmi zase své osobní vazby. I Karel z Lichtenštejna, který se stal teda tím gubernátorem v Čechách, chtěl teda císaře nabádat k tomu, aby zákroky vůči těm povstalcům nebo to potrestání těch povstalců nebylo tak krvavé. V tomhletom případě se to nepovedlo. Panovník trval na svém a k těm popravám teda v Praze došlo.
Já jsem se někdy dočetl, že ale Karel z Lichtenštejna třeba zdržoval ten tvrdý zásah i proti těm ostatním, ne teda jenom vůči těm špičkám, ale že vlastně umožnil spoustě lidí opustit zemi, aniž se jich dotkly ty největší represe, protože spousta z nich měla být zatčena. Takže on jaksi svou liknavosti, ale promyšlenou vlastně způsobil, že spousta těch lidí vlastně stačilo odejít.
Já si myslím, že to určitě byla součást. Podívejte se, ta česká a moravská šlechta, zejména teda ty špičky, jo, ta vyšší šlechta, šlo o lidi, kteří byli nějakým způsobem příbuzensky zpříznění, jinak to ani nešlo. Čili přece jenom tam byla nějaká soudržnost, která byla daná těmi rodovými vazbami. Prostě ti lidé se znali, přátelili se, museli spolu jednat, museli spolu vlastně spravovat tu zemi, jo? Protože ta šlechta, ten její úkol a to, co oni považovali za důležité, byla skutečně správa země, jakási zodpovědnost za to vedení té země, že jo. A z tohoto hlediska v tom 16. století vlastně dochází k jakési rovnováze, kdy náboženství přestává hrát mnohdy roli. Jo. Profesor Válka mluvil o nějakém nadkonfesijním nebo taky bezkonfesijním křesťanství, kdy vlastně oni se dokázali povznést i nad ty spory náboženské povahy tak, že vlastně šlo o to, aby byl v zemi pokoj, mír a pořádek a to náboženství se mnohdy dostávalo na druhou kolej. Jenom se to potom samozřejmě změní. Na začátku 17. století tam to vyeskaluje a je to zřejmě součást celoevropského nějakého vývoje, ale ta jakási tolerance vůči příslušníkům toho vlastního stavu tam samozřejmě byla. Jo? Takže z toho i teda vlastně jako nějaké to přivřené oko nad tím, kdo utíká, jo? Protože to prostě patří k tomu, že patříme do stejné vrstvy. No.
My jsme se tady povídali o takových dvou významných osobách, osobnostech bělohorského období a vy jste několikrát zmínil i třetí jméno a to je Karel Starší ze Žerotína. To je muž, který je pohřbený tady v Bludově, i když druhotně, protože původně vlastně spočinul v Brandyse nad Orlicí. Je to příslušník starého moravského rodu a byl to člověk, který byl velmi rozvážný ve své době, také velmi vzdělaný, byl také literárně činný, byla to opravdu výrazná osobnost Moravy.
Karel Starší ze Žerotína byl předákem bratrské šlechty, zůstával rezolutně teda na svých náboženských názorech a na druhé straně byl vždycky velkým podporovatelem legitimně ustanoveného panovníka. Na jedné straně nekatolík, rozhodný, vzdělaný a velmi přesvědčený a na druhé straně jasný zastánce zájmů teda těch Habsburků. Člověk, který prostě reálně politicky kalkuluje a říká, budoucnost tady téhleté země je spojená s tím vládnoucím rodem. Těžko se nám podaří těch Habsburků se zbavit. Je to příliš velké riziko, protože když se zbavíme těch Habsburků, tak to může být ještě horší. Nehledě k tomu, že se nám to pravděpodobně nepovede. Čili taková výzva k jakémusi politickému realismu. Ta snaha o to, aby ta země prosperovala a vzkvétala, ono samozřejmě je to snaha, aby prosperovala a vzkvétala i moje panství, jo? To, jako to si nemůžeme namlouvat. Ale na druhé straně jde skutečně jako o tu zemi, o její práva, výsady, o její svobody a proto i vlastně ten politický realismus, jako jo, když budeme se bouřit proti těm panovníkům, tak o ty svobody a výsady přijdeme, můžeme přijít skoro všechno. Zdvižený prst na začátku stavovského povstání a díky tomu teda obrovské možnosti taky po jeho porážce, jo, protože Karel Starší ze Žerotina si smí ponechat své vyznání, potom obnoveném zřízení zemském už to teda nejde úplně, jo, to by teda jako vlastně porušoval zákony a můj velký učitel a přítel Tomáš Knos, tam, který se Žerotinem zabýval, tak jsou krásný doklady vlastně, že ta jeho žena mu říká, no a tak nebylo by lepší se stát katolíkama, protože když odejdeme do toho Polska, což se teda nakonec stalo, jo, tak oni tam vaří strašně špatný pivo a tady v Přerově máme lepší, jo, prostě jako jo, a už nejsme nejmladší a bude nám to dělat špatně, tak jako není lepší prostě zůstat tady, kde jsme zvyklí a kde je to dobrý pivo, že jo, prostě. Takže ono to taky jako má i tady takovou svou třeba úsměvnou stránku, jo. Ale je to člověk, který taky jako dokázal spoustě lidí pomoct, dokázal podporovat tu jednu tu bratrskou, potom i v tom Polsku, že jo, prostě z Komenský, ale spousta dalších, takže je to taková skutečně z těchto těch tří, určitě je z nich nejvzdělanější a nejkultivovanější, to v každém případě.
Říká Tomáš Parma, historik z Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého, který dnes se nás snažil provést historii Bílé hory. My jsme si tady chvilku povídali předtím a vy jste říkal, že vlastně tohle se učí celý semestr. My na to máme hodinu a ještě s muzikou, takže není na to úplně čas. Já bych to možná shrnul tak, že ta Bílá hora rozhodně byla důležitým mezníkem jaksi v dějinách obou našich národů. Byla to určitě doba, která byla přelomová, i 30-letá válka, která poté následovala pro celou Evropu. Byla to také doba, která samozřejmě proměnila běh dějin. Ono asi nemá cenu úplně spekulovat o tom, co by bylo, kdyby bylo. Pravdou je, že díky rekatolizaci odešla spousta myslitelů té protestantské části. Na druhou stranu přišla sem zase spousta moudrých lidí z té katolické části, takže prostě ten svět se nějak vyvíjel. Přišlo baroko, přišla vlastně ta krajina, kterou dnes známe a to všechno začalo někdy v tom roce 1618-1620. Kdybyste měli jednou větou říct, Bílá hora byla tragédie nebo prostě jenom mezní?
Určitě bych ji neoznačil jako za tragédii. Jo? Prostě co dnes jsme, to, v čem dnes žijeme, krajina, ve které se pohybujeme, náš mentální svět, náš přístup k životu, ostatně konec konců i naše řeč, to všecko je v mnoha ohledech důsledek i Bílé hory, samozřejmě nejenom Bílé hory, ale i toho vývoje, který následoval po ní. Takže tragédie, já si myslím, že na tom nejsme tak špatně přece, jako jo, prostě, že jako vždycky říkáme, že prostě jsme na tom špatně, té naší národní povaze patří, že si budeme stýskat a jak ti druzí jsou na tom líp, ale nakonec, jako když se na sebe podíváme, tak to není přece tak hrozný. Takže Bílá hora, tragédie pro některé určitě ano, ale historik si nemůže dovolit takový to, co by bylo, kdyby to nebylo, jo, nebo prostě kdyby to bylo jinak. A ono je to těžko říct, jako jestli by ty české země vypadaly jinak, kdyby třeba nedošlo k té rekatolizaci, jestli bychom mluvili německy. No asi možná trochu víc, jo. Jestli bychom byli protestantská republika, možná by se to stalo, ale pravděpodobně si myslím, že by to ti Habsburkové vzali do rukou, když ne na Bílé hoře, tak třeba někdy jako následně a později, jo? Jak nás o tom přesvědčují ty výsledky té 30-leté války všeobecně.
Pořad Přímo z místa končí. Děkuji moc za to, že jste nás trošičku provedl tajemství historie.
Rádo se stalo. Děkuji. Naschledanou.
Z Olomouce Mirek Kobza, Český rozhlas.